fell asleep.
She must be warm.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasa.
Šetnja. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova 6 minuta. Radio Beograd 1, tematski sat našeg prepodnevnog programa ove srede, a tema je patološko kockanje koje je u Srbiji proteklih decenija poprimilo, kažu, pandemijski karakter. Prema procenama Instituta za mentalno zdravlje, samo u Beogradu ima više desetina hiljada zavisnika od kocke i blizu 400 kladionica i kockarnica, a sve popularnije je i kockanje preko interneta. Naši gosti biće šef dnevne bolnice za bolesti zavisnosti pri Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, psihijatar dr. Vladan Jugović i profesor sociologije na Niškom univerzitetu dr. Dragoljub Đorđević. A kao uvod u razgovor čućemo i reporterski zapis iz jednog od niških kazina našeg dopisnika Ozrena Rašića. U situaciji kada masovna industrija igara na sreću i dalje cveta, i to svuda u svetu, osnovno pitanje je ko sve i kako mora da se uključi u što hitniji početak rešavanja tog problema i, moguće još važnije, kako raditi na njegovoj prevenciji. O tome do podneva na talasima Radio Beograda 1. Moje ime je Elizabeta Arsenović.
Sve laži sveta sakriću od tebe ja. Hoću da se sad nasmeješ, hoću da svako zna. Volim te, volim te do samog dna. Ako ne veruješ pitanju, ona to sigurno zna. Sigurno znam. Volim te nežno, volim te do samog dna. Ako ne veruješ pitanju, ona to sigurno zna. Samo ponekad drgnem se iz lakog sna, tad mi srce zatreperi, ona to sigurno zna. Tad mi srce zatreperi, ona to sigurno zna. sigurno zna.
Pusti priču. Pusti priču.
Je 11 časova 11 minuta, Radio Beograd 1. Naša tema ovoga prepodneva, patološko kockanje u Srbiji i sve veći broj zavisnika od kocke. Kažu već da je upravo to poprimilo pandemijski karakter s obzirom koliko ljudi se može okarakterisati kao zavisnima od kocke. Naš gost u studiju je, kao što smo i najavili, dr. Vladan Jugović sa Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, šef dnevne bolnice za bolesti zavisnosti u Paunovoj. Dobar dan, hvala vam.
Dobar dan,
doktor Jugoviću, što ste odvojili vreme za slušaoce. Što ste odvojili vreme za slušaoce Radio Beograda da progovorimo o ovoj temi koja daleko od toga da nije prisutna u javnosti, da nije prisutna i u medijima, ali je nedovoljno prisutna, verujem da ćete se složiti, u odnosu na razmere problema. Upravo Institut za mentalno zdravlje je izašao nedavno sa tom jednom procenom, i to, ako sam dobro shvatila, kažete, to je jedna gruba procena, da samo u Beogradu postoji više desetina hiljada patoloških zavisnika od kocke.
Ono što mogu reći na početku, to je da se mi problemom patološkog kockanja bavimo negde 5-6 godina u nekom ozbiljnijem programu, tako da podaci su još uvek nepotpuni, a ono što možemo na osnovu nekih analogija sa susednim zemljama, sa zemljama gde je legalizovano kockanje kao i kod nas, da procenimo, to je da se procene kreću negde oko 1%. To je ono nešto što možemo da uzmemo kao relevantan podatak. 1% patoloških kockara.
3 do 5, izvinjavam se, u odnosu na ukupan broj stanovnika.
Pri tome ne treba smetnuti suma da tu taj broj možemo pomnožiti sa 3 do 5 onih koji imaju neki problem zbog toga što se kockaju, koji još uvek nisu razvili zavisnost, ali kockaju na problematičan način. Zavisnost od kockanja je jedan precizno definisan entitet, tako da moraju da budu zadovoljeni izvesni kriterijum. Ja ne bih sada
Ja bih vas naprotiv molila da nam date definiciju. Aha. Zašto? Zato što čak mnogo kolega, kada su čuli da ću raditi ovu temu, me je molilo da vam prosledim pitanje, koja je granica da bi se neko proglasio patološkim kockarom, odnosno da li neko ko uporno igra loto, uporno igra bingo, uporno grebe i tako dalje, da li je on već nekakav zavisnik?
Teško je odgovoriti na to pitanje kratko, ali možemo se orijentisati prema jednoj radnoj definiciji za nas. Dakle, to je nešto orijentaciono. Zavisničkim ponašanjem ili patološkim kockanjem možemo nazvati svako kockanje koje dovodi do problema. Dakle, ono nije definisano, govorim naravno za orijentaciju, nije definisano nekim određenim ponašanjima, već problemima koje to, do kojih to dovodi. Znate, ako se neko kocka relativno retko, jednom u 2-3 meseca, a pri tome napravi veliki problem, pre bismo ga mogli svrstati u problematično kockara nego onoga koji kocka svaki dan sa relativno malim iznosima, zadržava sve svoje druge kapacitete i tako dalje. To ne pravi neki problem ni njemu, ni porodici, da. Tako da tu je teško napraviti oštru granicu. Zbog toga postoje kriterijum i njih je 10. Ja ne bih sada sve kriterijume navodio vašim slušalcima da ih time ne zamaramo, ali bih izdvojio one najvažnije. To su preokupiranost kockanja. Znate, kada neko učestalo razmišlja o kocki, kada mu kocka postane preokupacija, kada mu to postane jedan od glavnih izvora zadovoljstva, načina kako provodi slobodno vreme i tako dalje. Onda neuspeli pokušaj da se kontroliše kockanje, da se zaustavi, da se smanji, nervoza, napetost pri tim pokušajima, ulaganje sve većih svota novca, dakle povećavanje uloga, onda ukoliko počinje da gubi jurenje dobitka, kako zovu kockari, jer oni naprosto prave tu jedan paradoks govoreći da jure dobitak, a u stvari jure gubitak, jer su gubici sve veći i veći. I dakle, promjene raspoloženja, depresivnost, suicidalne ideje, odnosno samoubilačke ideje i tako dalje, već u odnosu na to u kojoj fazi je patološki kockar. Naime, i patološki kockar prolazi kroz određene faze, nije isto da li neko kocka relativno kratko sa malim posljedicama ili sa velikim posljedicama relativno dugo. Dakle, patološko kockanje ima neke svoje faze, od pobedničke, gubitničke, faze očajanja, beznađa i tako dalje, o kojima možemo
naravno govoriti. A razvoj i taj pandemijski karakter, kako smo okarakterisali patološkog kockanja, koji poprima sve šire razmere, ne samo ovdje kod nas, nego u cijelom svijetu, je direktno vezan za nagli razvoj masovne industrije zabave.
Tako je, i velike mogućnosti promocije kroz mas medije, da ne govorimo o internetu koji pruža neograničene mogućnosti praktično za kockanje. Tako da neke zemlje uvode izrazito restriktivne mere kada je online kockanje u pitanju. Neke nemačke pokrajine su čak zabranile internet kockanje, jer to zaista onda vodi u pandemiju koju mi, gledajući medicinski, moramo nekako da se suprotstavimo, nekako da pokušamo da to zaustavimo.
Kada smo kod ove industrije masovnog kockanja ili masovne industrije kockanja i zabave igara na sreću, koja u posljednjih, verujem da ćete se složiti, ali 20 godina, možda malo više od 20 godina, ali kod nas svakako u posljednjih 20 godina raste onako, metastatički se prosto širi. Bilo bi dobro možda baš na ovom mjestu da čujemo reporterski zapis. Naš kolega dopisnik iz Niša, Ozren Rašić, je bio u jednom od kazina u Nišu i evo što je zabeležio.
Dragi slušalci, evo me, pa moram da priznam, prvi put ulazim u jedan ovakav prostor i ovdje dok sam na vratima drži me neka blaga trema, rekao bih. Ulazim u jedan prostor gdje ima izloga, ali se ne vidi šta je u radnji. A u radnji ljudi koji su došli da se odmore, rekreiraju i naravno da prizovu sreću da im pomogu. Evo i domaćina koji će nam pričati o tome ko sve dolazi. Gospodine, dobar dan.
Dobar dan.
Puna je radnja, svi automati su zauzeti. Dolaze ljudi, ja rekoh, malo to sam imao tremu, da li je to normalno kad prvi put čovjek ulazi u jedan ovakav prostor?
Da, sasvim je normalno da neko ko nije upućen u ove stvari bude zatečen i da naiđe na jednu prividnu barijeru, da li ući ili ne. Da, ući, uđite slobodno, otpustite se, dobitak je tu.
I ne samo dobitak, nego i sve ono što poželite. Kažete da ste tu da im pomognete.
Tako
da se oslobode svih nedaća, stresova i bar za trenutak da budu mirni.
Tako je. Ljudi dođu na trenutak da se opuste, popiju piće, oslobode svakodnevnih obaveza i na trenutak budu sami. Mašina i ja.
Jer ima tu nekih rituala kod njih, da neko koji dolazi baš namenski da prizove sreću, da mu donese jackpot?
Da, ima. Da nije toga, ljudi ne bi ni dolazili. Prvenstvena stvar je jackpot i adrenalin u određenom trenutku se digne. Onog trenutka kada padne jackpot, srce je najveće u organizmu.
To je to zadovoljstvo. Ko sve dolazi?
Različite strukture ljudi. Od intelektualaca, običnih ljudi, običnih pod znakom navoda smrtnika, penzionera, prosvjetnih radnika, intelektualaca i tako dalje.
Ima i mlađih ljudi.
Svakako, ali ne mlađih od 18.
To ne sme ovdje doći.
Nikako.
Vi ste, Boga mi, više od 20 godina u ovom poslu.
Tako je.
Kako su vaše iskustva? Znate dušu ljudi, znate kako dišu. Verujem da poznate ko je zašto došao.
Svako u određenom trenutku u igrama na sreću dobije. Znači, dobitak je relativna stvar. Ali je također bitno da igrač zna da povuče odlučnu igru na sreću. Onog trenutka ako zna zašto je došao. Ako ga taj trenutak sreće ispunjava, onda je to to. U protivnom, igra na sreću može da ima i drugačiji kraj.
Jer ima neko da, što kaže naš narod, da zapuca pa baš zakusla u igru?
Da, ima. A, prisutno je i to, ali u određenom trenutku svaki profesionalni menadžer zna da to amortizuje. Znači, u igrama na sreću
nije... da pomogne.
Tako, u određenom trenutku menadžer u određenih kazina zna igraču i da ukaže na nepravilnosti.
A aparati su tu, oni su mašine. Oni nemaju duše, ali i donose sreću.
Svaki aparat ima dušu. Kažem vam, svi u određenom trenutku dobije. Dobitak je zagarantovan u igrama na sreću i to je upravo ono zašto svi ljudi žele, osim ovih stvari koje smo pomenuli, da dođu i da nas posećuju.
Kad ih ima više? Tokom dana, tokom noći?
Pravila nema, naša kuća je non stop otvorena, tipa od 9 do 02, vikendom i do 04, tako da pravila apsolutno nema.
Kako je zadovoljstvo? Kako se ponaša igrač kad dođe jackpot?
Pa kada dođe jackpot, srce za trenutak zastane, adrenalin se digne do maksimuma i oduševljenje je na najvećem mogućem nivou.
Ima li aplauza i od drugih igrača ili svako gleda svoju mašinu?
Ima i nema. Ljubomora je prisutna, zašto ja nisam seo baš tu mašinu da igram, pre 5 minuta sam se pomerio nje. Ima i toga. Različite su priče.
Da dolaze društva?
Da, dolaze i društva, dolaze i devojke, dolaze i bračni parovi. Struktura igrača je različita. Znači, stvarno veliki je dijapazon ljudi koji dolaze u kazinu.
Oni se menjaju, aparati ostaju isti, samo dolaze nove generacije.
Tako je, upravo to je to.
I za kraj, samo da kažemo slušalcima, ko može da radi u ovom prostoru? Ko može da bude dežurni pored aparata? Ko može da bude na usluzi ovim ljudima koji dolaze ovde i koji provode ovde?
U kazinu ne može svako da radi. Zbog različitog odnosa, pristupa poslu i sveopštih stvari, struktura radnika mora da bude na zavidnom nivou.
Ambijent je specifičan.
Tako je. I uslovi ambijent određuju ko bi mogao da radi u kazinu.
I niko nije došao prvi dan na posao da nije imao edukaciju?
Nikako. U igrama na sreću profesionalni ljudi imaju svoju edukaciju, obuke i tako dalje.
Da čujemo što ovaj jackpot. Bio je ovo reporterski zapis Ozrena Rašića iz Niša, iz jednog kazina u Nišu, i ujedno bio je to razgovor sa jedinim menadžerom nekog kazina u Nišu koji je pristao da govori. Slušate Radio Beograd 1, govorimo o patološkom kockanju, a gost u studiju je dr. Vladan Jugović, psihijatar i šef dnevne bolnice u Paunovoj pri Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. Evo, čuli smo ovaj reporterski zapis. Kako komentarišete?
Pa jasno je da menadžer kazina govori iz svoje perspektive i da tu treba napraviti izvesne granice. Dakle, postoje ljudi koji se normativno kockaju, kako kažemo, to su oni normalni kockari, oni koji su u stanju da se zaustave, da kontrolišu svoje kockanje, da primarni motiv ne bude građenje budućnosti na osnovu dobitka, već čista zabava. Dakle, ukoliko igra ostane igra, legalno je kockati se, tako da tu ne postoji.
Da, i to je oduvek tako bilo i sada je svuda u svetu zakonski dosta čvrsto stegnuto, je li tako? Taj deo o kome sad govorimo, ovde, koji nije patološki.
Tako je. E, postoje, dakle, onda i kockari koji kockaju na rizičan način, oni provode više vremena i nešto su više preokupirani kockanje, ali nemaju neke probleme. Postoje problemski kockari, kao što sam rekao, postoje, dakle, i patološki kockari o kojima smo govorili. Sad postoji jedna grupa profesionalnih kockara, znate, oni nisu patološki kockari, njih je relativno malo, ali to su ljudi koji takođe uspevaju da se zaustave, da racionalno ulažu, da praktično zarađuju. Gotovo svi patološki kockari u početku su imali iluziju da mogu da postanu na neki način profesionalni kockari, da će svojom veštinom, svojom posebnošću, svojim sposobnostima koje drugi nemaju, u stvari pobediti onaj, kako reče menadžer, svaka mašina ima dušu, jel? To svaka igra ako bismo na taj način gledali, ima dušu i patološki kockari su vrlo skloni da personalizuju i kockanje i mašine i ono nežive stvari, jel? Da razvijaju svoje magijsko mišljenje. To je jedan od značajnih poremećaja mišljenja kod patoloških kockara, da koristeći rituale kao što je pomenuto i tako dalje, imaju utisak ili veru, nadu da će to dovesti do dobitka, do spektakularnog dobitka kojim će rešiti sve svoje probleme.
Da. Da li možemo, doktore Jugoviću, da slušalcima opišemo kako izgleda jedan, koji je profil, da kažemo, jednog tipičnog patološkog kockara, nekoga ko dolazi u vašu bolnicu da se leči?
Tipičan profil patološkog kockara koji dolazi u našu bolnicu, možemo da ga opišemo prvo kao muškarca. Izrazito je veliki odnos kod nas lečenih muškaraca i žena, čak 30:1. To ne odgovara realitetu i vremenom će se menjati. Žene nešto teže dolaze na lečenje i tako dalje. Ima razloga. U razvijenim zemljama taj odnos je negde 2:1, što govori da kako počinje kod nas da se širi epidemija patološkog kockanja, tako će verovatno i struktura biti sve sličnija onim zemljama koje imaju duže iskustvo u tome. Dakle, muškarac negde između 20 i 40 godina, to su gotovo 80%, 75% njih je u toj dobi, to je ona najproduktivnija dob. Moram ovde da naglasim da gotovo 12% njih je ispod 19 godina, znači već razvijeno patološko kockanje gde je potreba za lečenjem bila tako snažna da su došli, a praktično su tek na pragu punoletstva. Prosečna dužina normativnog, odnosno normalnog kockara kod ovih naših pacijenata je negde oko 4 godine. U literaturi se nalazi na podatak da je to između 5 i 9 godina, što će reći da...
Kad kažete dužina, na što tačno mislite? Koliko dužina, već kocka pre nego što je došla na lečenje?
Ne, dužina onog normalnog kockanja, onog kockanja koje nije problematično. Aha. A dužina problematičnog kockanja pre dolaska na lečenje je negde oko 5 godina. Dakle, naravno za tih 5 godina ljudi pokušavaju na različite načine da se iskontrolišu uz pomoć porodice, uz pomoć nekih drugih metoda i tako dalje, no na kraju barem oni koji su došli kod nas jer su prihvatili da imaju ozbiljan medicinski problem. Premda oni najčešće dođu sa idejom da smire okolinu jer naprave neki veliki dug nakon mnoštva obećanja, prekršenih i tako dalje, onda to je poslednji pokušaj kockara da na neki način okolina se smiri, prihvati i tako dalje, da za jedno kraće vreme prihvati lečenje u stvari iz nekih ne uvida u to da je patologija u pitanju, već da na neki način potkupi okolinu svoju.
I kako izgleda lečenje?
Lečenje se sprovodi uglavnom, jel, u dnevnoj bolnici za one koji imaju kapacitete za to. Jel. Naravno, pre toga se dijagnostikuje da li postoji neki teži poremećaj drugi koji zahteva neku drugu vrstu lečenja, ali uglavnom program lečenja se sastoji od primene nekih tehnika porodične terapije. Traje oko 6 nedelja. Prve 2 nedelje su posvećene učenju, edukativnom delu lečenja, učenje o patološkom kockanju, odnosima u porodici i tako dalje. Druga trećina je posvećena povezivanju ličnog iskustva sa onim što je naučeno i poslednja trećina lečenja je odnos prema promenama i budućnosti. završava se ta intenzivna faza lečenja u dnevnoj bolnici i onda se pacijenti uključuju u rehabilitacijonu fazu koja traje oko godinu dana. Premda po našim dosadašnjim iskustvima to je kratak period i negde...
Koliko bude povratnik? Procentualno makar?
Nemamo precizne podatke, ali ono što možemo na osnovu iskustva da kažemo, to je negde da trećina nastavlja da kocka, trećina povremeno kocka, recidivira kraće ili duže vreme, a jedna trećina održava abstinenciju i dalje. Tako da to samo ukazuje na to da je patološko kockanje jedan vrlo ozbiljan medicinski, psihijatrijski poremećaj, a i da lečenje je vrlo zahtevno, teško
i dugo.
I dugotrajno.
28 minuta je do 12 časova, idemo na reklame, napravit ćemo kratak predah, a onda i na jednu vrlo delikatnu sociološku analizu problema kockanja.
Eko. Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Hor Ruske državne kapele. Jedinstven muzički doživljaj. Kolarac. Ponedeljak 23. april u 20 časova.
Eko.
Rekli smo da ćemo u našem tematskom satu u prepodnevnom programu Talasanja Radio Beograda 1 imati i gosta sociologa iz Niša, profesora sociologije na Niškom univerzitetu, Dragoljuba Đorđevića. Profesor Đorđević je dao sociološku analizu za početak. Osvrnuo se na to da se kocka, neki vid kockanja, bilo koji vid kockanja, od onog dečijeg pismoglava pa do nekih ozbiljnih pa i patoloških naznaka, razvijela zajedno sa razvojem društva, da se u tom smislu kocka može takođe smatrati jednim od najstarijih zenata, da je čovek pored svega ostalog što jeste i biće hazarda, ali da jeste definitivno novi problem, problem kladionica kao jednog specifičnog vida, vrlo dostupnog i primamljivog vida klađenja. Pa za početak slušamo profesora doktora Dragoljuba Đorđevića u sociološkoj analizi kladionica.
Ako dođemo do kladionice, pošto je to centralna tema emisije koliko sam shvatio, onda sociolog bi trebalo prvo da kaže da je nevjerojatan broj kladionica u našoj maloj zemlji. Ja imam podatke iz 2009. 2010. godine i tu se negde operisalo da ima zvanično prijavljenih 1600 kladionica. Naravno, taj broj se menja, se gase, smerom gase i smerom pali. Verovatno se taj broj poveći iz prostog razloga što država želi da kontroliše taj sektor, što je opravdano, ali izgleda da država i pospešuje otvaranje takvih otvaranje kladionice, jer joj donose izuzetan prihod, država zarađuje ime nas, i tu ima samo do nekog opravdanja, zato što deo toga, odnosno najveći deo toga, se reinvestira, distribuira u neke druge sfere, humanitarne i tako dalje. Ali zašto sociolozi se pitaju, pa ja lično, zašto je lakše otvoriti kladionicu ili kockarnicu, jer tako, nego otvoriti nešto što spada u svakidašnju kulturu, kao što je, na primjer, obična krčma ili jedan pristojan kafić, ili evo sada znam šta je sa bioskopom, otvoriti bioskop, a kamoli neki dom kulture ili neku specijalizovanu ustanovu koja bi, naravno, privukla, gde bi i mladi svi građani mogli da učestvuju i da ne prelaze hram kockarskih objekata pa i kladionicu. Ja sam tu sistematizovao, pošto nema istraživanja ni moram da ponovim, nema skrupuloznih istraživanja ni ovih kladionica. Samo jedan mlađi kolega iz Novog Sada je pre 10 godina napisao jednu malu knjižicu, ali vrlo korisnu, koja se zove Izveštaj iz kladionice, gde je opisao sve rituale u kladionici, čak je fantastično opisao i sleng, žargon koji je kladioničarski i koji naravno drugi ne razumeju. I po toj mojoj sistematizaciji, evo zašto ja smatram da se kladionice mnogo lakše otvaraju nego drugi objekti. Prvo što vlasnici sačinjavaju jak lobi. Neću objašnjavati svaku karakteristiku. Znači, lakše se otvaraju, ne zahtevaju specijalan prostor. A od svih drugih koji treba nešto da otvore, onda se gleda u sitna crevca, rečeno nišlijski, i onda je nemoguće da se ispune uslovi da bi se otvorio takav objekt, na primjer bioskop. Zatim, kladionice privlače klijentelu iz većine socijalnih slojeva. Znači, ne idu tamo kao što se zdravorazumski može pomisliti da idu samo neuki, neobrazovani ili samo siromašni, ili idu samo, naravno, pretežno muškarci, ili da idu samo srednji godina ljudi ili samo mladi da idu. Znači, privlače klijentelu iz većine socijalnih slojeva. Zatim, iz svih dobnih skupina, znači od deteta pa do nekog starijeg čoveka. Zatim privlači posebno mlade, jer iako postoji zakonsko pravilo da se ne mogu otvoriti blizu škola, ipak i to udaljenje, ta distanca od škole nije takva da, znači one su vrlo blizu škole, naravno u urbanim grotlima, u centrima gradova. Zatim sedma karakteristika uspešnosti, pod znacijom navoda, stvarno kladionice kad donose posetiocima i nagradu, neku vrstu zarade, i nisu jedino trošak. Mada u proseku su gubitnici oni koji učestvuju, ali u određenim periodima dana, nedelje, meseca, godine, da kažem, života, nekada dođe i nagrada, ne samo trošak. Svaka kockarnica, svaka ova kladionica ima najmoderniji uređaj, od televizora, na primjer, može se pratiti, i potrebna je zbog klađenja televizije, mogu se pratiti pre svega sportski događaj, ali mogu i drugi, što neke drugi ustanove gde bi ljudi mogli da se okupljaju kaskaju i ne postavljaju. Ja sam to upoređivao sa kafanom, na primjer, zašto kafana neka ili krčma nema televizor, ili evo, pored toga posjeduje internet. Eto, a da li ste videli u nekom nekom elitnom restoranu ili na nekom drugom mestu da postoji, u nekom ćošku, da postoji, tako, treba samo jedan stočić i da postoji veza, internet veza i tako dalje. Naravno, nude otvoreno i skriveno sve vrste alkohola, pića, sve do sokova i kafe. Atmosfera je uzbudljiva po prirodi, znači ona je hazarderska, ima rizika. Zatim, iako se s ovom karakteristikom ne slažu neke moje kolege, ipak ja mislim da je atmosfera, da se stvaraju ipak neki intimni odnosi među onima koji su u kladionici. Zatim, da se, to je već ustanovljeno, da se razvija zaseban sleng, znači žargon ili argo, kako se to kaže, i da je taj govor samo razumljiv kladiocima, nije razumljiv svima onima koji su okolo i tako dalje. Mislim, ne samo da nije razumljiv, je potpuno nerazumljiv. I na kraju, kladionice sačinjavaju deo su zasebne bingo kulture.
Profesor dr. Dragoljub Đorđević, profesor sociologije na Niškom univerzitetu, o ovoj bingo kulturi nešto kasnije ćemo čuti više od profesora Đorđevića, a u studiju Radio Beograda 1 dr. Vladan Jugović, šef dnevne bolnice za zavisnosti u Paunovoj pri Institutu za mentalno zdravlje. I u jednom momentu profesor Đorđević je rekao fale istraživanja. Vi takođe potvrđujete da fale, ali neka su obavljene, je li tako?
Da. Zaista, profesor je vrlo detaljno opisao kladioničarsku kulturu. Istraživanja naša govore o tome da skoro 70% naših pacijenata je imalo prvi kontakt sa kockom organizovano u nekim kladionicama, kockarnicama i tako dalje pre punoletstva. Čak 25% njih pre 14. godine. Što samo govori o tome da iako su postojali neki zakonski regulativi i tako dalje, oni se nisu sprovodili. Bilo je pred 5-6 godina uobičajeno da vidite decu uzrasta osnovne škole da ulaze u kladionice, uplaćuju tikete i tako dalje. Ono što primećujemo poslednje godina, to je da zaista mlađima od 18 godina ne samo da je zabranjen ulaz, nego se ta mera isprovodi, pa ćemo videti.
Pa eto, to je dobro, jel da, zaista, ako vi to potvrđujete, onda je to
u svakom slučaju
i to daje rezultate, jel tako?
To ćemo da vidimo.
To još uvek ne može da se meri,
ne može da se meri, ne može da se napravi paralela, da se uporedi, no činjenica je da mlađi brže razvijaju zavisnost, nemaju tako razvijene odbrambene mehanizme, samodiscipline i tako dalje, koji su zaštitni faktori, te je opravdano da mlađi od 18 godina ne ulaze u kockarnice.
I to je jedan vid prevencije, ali tako?
To je vid prevencije, naravno, i to je nešto što odgovorno društvo mora da sprovede.
A u narednih nekoliko minuta čućemo od profesora Dragoljuba Đorđevića ono čega smo se u razgovoru već malo doticali, gde je otprilike granica između kockanja, patološkog kockanja, malo pre pomenuo tu bingo kulturu, pa evo sad sledi i eksplikacija toga.
Hoću da kažem da se ne pomisli da su ove takozvane nove vrste kocki zamenile klasičnu kocku. Klasična kocka nije zatrta, znači ona nije nestala, ali pomalo gubi dah u odnosu na takozvanu bingo kulturu. A u stvari bingo kultura je neka vrsta pripreme predigra za klasičnu kočku, za klasičnu kočku, najteže varijante, najpogubnije varijante klasične kocke. I tu ne postoji, bar za našu zemlju, za našu državu, ne postoje ozbiljne istraživanja koji slojevi ili koja vrsta oni koji su u bingo kulturi, to znači oni koji počinju od jamba, od greb sistema, preko lotoa, preko pravog binga, ono što odatle i ovaj naziv, pošto je najpopularniji sada preko biga, koji tu slojevi i koliko procenata prelazi u ove, da kažem, više teže oblike prave kocke, od pokera do pravih kockarnica, do onoga što mi stari bolje znamo, na primjer do barbuta, koja je vrlo opaka igra. Ako nabrojimo kako se raste u bingo kulturi, znači ako se polazi od tog jamba ili od greb sistema preko lotoa pa binga do pokera, barbuta i do onda, znači tu je kladionica negde iznad posle binga, tu bi se trebalo staviti kladionica, onda ja odgovorno tvrdim, mada to treba pokazati istraživanjima, da ipak možda deo oni koji su zagriženi kladioničari prelaze u više oblike, odnosno prelaze u klasičnu kocku, što je katastrofa i za njih i za društvo, a da većina ovih običnih građana koji čak i porodično igraju tako gre bloto ili bingo, da se ona zadržava, ta većina zadržava na taj nivo. Ja naravno kao sociolog treba zadržati kritičku oštricu prema kocki, ali kada upoređujemo klasičnu kocku sa bingo kulturom, onda istine radi moram da kažem da je nekako ona klasična kocka koju mi stari pamtimo, jer smo sigurno nekada negde zakasali u nekom bifeu ili negde na nekom prostoru i čak pristali pravom kockanju. Znači i sami smo se uverili da je ona nekako društvenija, da među onim kockarima koji igraju poker ili igraju barbut ili igraju munt ili igraju ajnc ili šlagu, koje se može igrati čak i u kafani, ne treba da se iznajmlje poseban prostor kao za poker ili za barbut, pa onda tu mora, to je ilegalna stvar, pa onda tu mora neko da ima pikslu pa da vodi računa, pa tu se negde, da se tu negde udalji, pa to se igra noću, pa su ogromne pare uloge veliki, tu se gubi sve što čovjek ima, pa čak nešto mora i sebe nekada stavi u rem, kako kažu kockari, da bi dok ne dođe novac da bi se izvadio. Znači, mi imam takav je osjećaj da tu postoji kategorija, mi pod znacijom navoda, neka vrsta zajedništva. Dok, kako kaže Zorica Tomić, u bingo kulturi ta kultura, suštinski te igre nisu igre scene, ogledala, dvoboja, viteštva, odmeravanja ili socijalnog izazova. Nema, tu se ne osjeća takva vrsta rizika i sve što ide u taj rizika, što stvara vrlo složene odnose među igračima i oni koji su uključeni u ceo taj događaj. Ja sam na jednom mestu napisao, naravno uzgred piši o kafanama, da, i naravno nešto piši o ovome što sada govorim, da na primjer, tu je zgodno spomenuti Dostojevsko, koji je naravno poznat po mnogim romanima i jedan od najvećih pisaca, ali koji ima i poznati roman Kockari. Nema ozbiljnog kockara, ne ovog iz bingo kulturi ili kladioničara, koji nije pročitao taj roman, i u to ne treba sumnjati, ali Dostojevski vjerovatno kao, jer je ono psivo klasičnu kocku, a ovoj bingo kulture je to bilo tek u začetku, on sigurno se ne bi prepustio igranju ovih igara iz bingo kulture, ili ne bi bio kladioničar.
Evo, ja mislim, još jedne potvrde koliko je sociološki delikatna ova tema kockanja, a sa nama u studiju i dalje i sluša sve ovo i komentarisat ćemo, naravno, dr. Vladan Jugović iz dnevne bolnice u Paunovoj. Da li i kod vas, kako bih rekla, među onima koji dolaze na lečenje, se osjeti ta lepeza, taj neki rafinman prosto, koji sad i u ovoj analizi smo mogli da osjetimo?
Zaista,
kada je fenomen u pitanju, naravno.
Profesor zavidno poznaje kockarsku kulturu, to je nesumnjivo, i ono što mi viđamo, to je ne ovo klasično o čemu profesor govori. Mi vidimo mnogo više mladih, mi vidimo mnogo više onih koji su vezani za klađenje, rulet i slot mašine. To je ono nešto što uglavnom pokriva vrste kockanja onih koji se leče kod nas. Na osnovu naših podataka, među našim pacijentima je 40% onih koji kombinovano igraju, najčešće kladionicu i rulet, kladionicu i slot mašine. To je ono kombinovano kockanje. Oko 30% njih je na elektronskom ruletu. I iz te perspektive elektronski rulet je jedan, iz iskustava, iz priča naših pacijenata, jedna od ovako najintrigantnijih igara za njih i jedna od igara koje najbrže uvode u zavisnost. Neka iskustva njihova govore
elektronski rulet.
Elektronski rulet. Naravno, to je kao i sve drugo legalno i tako dalje, no tu treba biti jako oprezan. To su iskustva koja oni saopštavaju, kažu, za neke gotovo prva igra na elektronskom ruletu bila presudna. Igrali su godinama kladionicu, jednom su seli za elektronski rulet i imali su veliki problem da se od toga oslobode i tako dalje. Ne govorim da, i ne bih želeo da ovde ovo izgleda kao neka antipropaganda, jel? No, naprosto napominjem iskustva naših pacijenata.
Da. Malo pre smo govorili o prevenciji i ono što mi se zaista svidjelo, što smatram važnim što ste rekli, a to je dakle da upravo iz vaše institucije stiže potvrda da ono što je doneto kao zakonska regulativa, a to je da mlađim od 18 godina se zabrani pristup u kockarnice i kladionice i da se vlasnici tih objekata zaista toga pridržavaju, da to daje rezultata. Možemo li reći šta još u tom preventivnom smislu može da se uradi?
Naravno, to su neke restriktivne mere. Ono što, na čemu prevencija treba da počiva, to su neke afirmativne mere rada na sistemu vrednosti, usvajanju sistema vrednosti koji neće biti vezan za takvo ponašanje. Znate, mi do pre 20 godina nismo praktično ni znali šta su kladionice u nekom uzrastu srednjoškolskom i tako dalje. Od kad su počele da se otvaraju, postalo je uobičajeno da mladi ljudi umjesto da idu na sportske terene, pa i kao što profesor reče, kafiće, kafane i tako dalje, svoje slobodno vreme počinju da provode sve više u kockarnicama, kladionicama i naravno da je to onda rezultiralo povećanim brojem patoloških kockara. I to je proces koji se odvija i u našem okruženju i svuda u svetu. Dakle, to treba da se zaustavi na ovaj način, između ostalog, ne zato što je neko arbitrirao i povukao granicu 18 godina, pa sad ovi koji su mlađi ne smeju, ovi stari smeju, nego naprosto iz nekih opravdanih bioloških razloga, zna se, razvoj centralnog nervnog sistema je i vrlo intenzivan u periodu puberteta, adolescencije i tako dalje. Još su neformirani, kao što rekao, mehanizmi kojima ovakva ponašanja se lakše zaustavljaju. Naprotiv, postoje mehanizmi kojima se ta ponašanja forsiraju i nastavljaju i upada se u probleme mnogo lakše nego u zrelom dobu. Što ne znači da zreli ljudi ne mogu da postanu patološki kockari.
Ja bih za kraj da čujemo još posljednje zapravo reči profesora Đorđevića, ali on tu apostrofira između ostalog i ovaj uticaj medija na razvoj ove vrste kulture, što je vrlo važno, pa da čujemo još jednom profesora Dragoljuba Đorđevića.
Na kraju da kažem da sociolog naravno zna da se zvanično i na svetskom nivou da neka organizacija svetska, verovatno Svetska zdravstvena organizacija ili neko ujedinjenje, neka organizacija lekara na visokom nivou da je donela odluku i proglasila je zavisnost od kockanja patološkom pojavom. Ja ovdje imam podatak da je to od 1980. godine, znači zvanično bi trebalo sada svaku nekoj zdravstvenoj instituciji koji s time bavi da to tretira kao vrstu zavisnosti, kao alkoholizam ili narkomaniju ili nešto drugo. I da ono istraživanje koje sam ja imao u vidu, a dopunit će me kolega Jugović, da je polovina kockara ovisna o alkoholu, znači eto vidite polovina ide tako, da 70% ima depresivni poremećaj, to će također kolega objasniti, jer sigurno tu ima mnogo gubitaka i tako dalje, pa se onda pada u depresiju, da trećina kockara pati od straha, nervoze ili napetosti, znači vrlo ozbiljan problem koji je došao i do medicinskog regulisanja, nije samo u tom smislu društveni problem, sociološki problem ili pravni problem. Ja samo želim da apelujem na kolege, mada nije ovdje mediji, to treba u akademskoj zajednici, kao što ja pokušam da razvim ili unapredim ili da nateram sociološku i drugu akademsku zajednicu da ozbiljnije priđe proučavanje kafana, tako i oni koji se bliže bave kockom kao fenomenom i svetom kockara bi trebalo da više porade na tome da se mnogo skrupuloznije istraži taj fenomen, jer očigledno to je naša sudbina. Postoje kockari koji to rade iz obesti, znači postoje ljudi koji to rade iz obesti, koji su vrlo bogati, koji naravno nemaju nikakve probleme u životu i sada to to rade, evo, ja to formulišem sada verovatno neprecizno, iz obesti. Postoje ljudi koji se odaju kocki, koji ne zbog dobitka i tako dalje, nego samo zbog tog hazarda, zbog rizika, i uživaju u riziku. I postoji verovatno najveći broj naših građana, naših ljudi učestvuju u bingo igramo, pa dođe i do klasične kocke, što je strašno, i pod uticajem medija. Iako smo u jednom mediju, Radio Beograd, na prvom programu, najmanje vjerojatno on, ali većina medija, i toplih i hladnih, i novina, i televizija, i radija, ipak promoviše takvu vrstu kulture u tom smislu da se, znači, bez, da se može ostvariti i razrešiti neki životni problem ili čitav život u ekstremnom pogledu, a da se tu ne utroši ni ovaj znoj, da se to ne radi u znoju lica svog. I, nažalost, najveći broj učesnika u bingo kulturi, pa i kasnije u kladioničarskoj kulturi, što još nije tako strašno, potiče iz onih slojeva koji su natrali na to, računajući da će moći nešto da tu prežive i tako dalje, a društvo im ne nudi uređen sistem, nemate dobru socijalnu politiku, nemate tržište rada, prosto rečeno, vi ne možete, ako hoćete čak da prodate, da kažem tako grubo kako se kaže inače u kapitalizmu, da prodate svoju radnu snagu ili bilo koje svoje umeće, bilo da je zasnovu na fizičkom radu ili na umor, nekim sposobnostima, nekom zanimanju, nekom majstorluku, vi nemate šansu. I šta sada da radite? Vi morate da se hvatate tada, to je posljednja slamka, i da pokušavate da nešto sitno učarite da preživite, da imate za cigarete, popite neko piće, ne znam šta, pa onda tako sve se to vrti u kruga, nigde odatle nema, naravno, rešenje. To je imaginarno rešenje, to svi znamo da nije realno rešenje.
Da, nije realno rešenje. Doktor Jugović.
Hvala vam što ste mi omogućili da gostujem u vašoj emisiji i da načnemo ovu temu. Radi se o jednoj ogromnoj, golemoj temi gde možemo samo da zagrebemo po površini. Profesor je ovde pomenuo komorbiditet, odnosno bolesti koje prate patološko kockanje ili patološko kockanje prate njih. Najčešće se radi o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci, alkohola, droga i tako dalje, i depresije koja je prateća u patološkom kockanju. S druge strane, i neki depresivni ljudi se leče praktično kockanjem, jer to je na neki način dvosmerna.
Da, ogromna tema, zagrebali smo po površini, ali hajde da se dogovorimo da se ponovo sretnemo i da nastavimo ovu analizu, naravno sve u cilju toga da pomognemo, pre svega da preveniramo, da ljudi svoje vreme popunjavaju na drugačiji način, a ne tako što će se kladiti i kockati.
Hvala vam najlepše.
Još jedan minut je do podneva, u podne na talasima Radio Beograda 1, podnevne vesti, vodostanje, a onda i emisija U ovom trenutku.